Eiga átti átt. Að eiga. Ég á, þú átt, hann hún það á. Við eigum, þið eigið, þeir þær þau eiga. Ég átti, þú áttir, hann hún það átti. Við áttum, þið áttuð, þeir þær þau áttu. Hef átt.